Երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Ռուսաստանյան Կարմիր Խաչի մարդասիրական օգնությամբ Բեռնատարն այսօր ախտամով հասել է Ստեփանակերտ, Բաքուն հայտարարում է, որ պատրաստ է նաև Լաչինով Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ բեռնափոխադրումներ թույլատրել, բայց միջանցքը դեռ փակ է։ Լաչինի և Աղդամի ճանապարհները միաժամանակ և անհապաղ պետք է բացվեն, հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Պուտինը հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ չի իրականացնի։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների վիճակին անդրադարձել են թե Փաշինյանը, թե Պուտինը, վստահեցնելով, որ Երևանն ու Մոսկվան լուրջ խնդիրներ չունեն։ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներն այցելել են Բաքվում պահվող հայաստանի քաղաքացիներին։ Երեկոյան թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք նաև Երևանի ավականի ընտրությունների քարոզարշավին, Պոնդի կառուցապատմանը, ուկրաինական պատերազմին և Հայաստան-Խորվաթիա ֆուտբոլային խաղին։ Նախ, սակայն, լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մարգունյանին։
Այսօր Ռուսաստանի Կարմիր Խաչի մարդասիրական օգնության Բեռնատարը Աղդամի ճանապարհով հասել է Ստեփանակերտ։ Աղդամի ճանապարհի բացումը Կարմիր գից համարող Ստեփանակերտը նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո համաձայնել էր այս բեռնափոխադրմանը։ Ռուսական Բեռնատարի անցումը Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կարևոր առաջընթաց և դրական քայլ է գնահատել Աղդամի ճանապարհը բացելու ուղղությամբ, նշելով, որ Բաքուն համաձայնել է Աղդամի և Լաչինի երկու ճանապարհների միաժամանակյա օգտագործմանը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, թե Մոսկվան այժմ ակնկալում է Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակումը։ Այս պահին Լաչինի միջանցքով ոչ մի Բեռնատար Հայաստանից Ղարաբաղ չի մտել։ Ղարաբաղից ևս 13 հիվանդներ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի հիվանդանոցներ։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը գրասենյակ է բացել նաև Իջևանում։ Եվրամիության առաքելությունը գրասենյակներ ունի Մարտունիում, Ջերմու Գորիսում, Կապանում և Եղեգնաձորում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները միմյանց մեղադրում են այսօր առավոտյան և կեսօրից հետո հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությանը 3 երեկոյան տված հարցազրույցում ասել է, որ սահմանային իրավիճակը լարված է, որովհետև Ադրբեջանը զորքերի որոշակի կուտակումներ ունի Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին, նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այսօր ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորքերի նորանշանակ հրամանատար Կիրիլ Կուլակովին։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի հրամանատար Օլեգ Սալյուկովը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Հասանովը պնդել է, թե վերջին շրջանում ավելացել են հայկական անօրինական զինված խմբավորումների կողմից իրականացվող սադրանքները, մեջբերման ավարտ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ չի իրականացնի, իսկ հայ-ռուսական հարաբերություններում նրա խոսքերով շրջադարձ չկա։ Հայաստանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ խնդիրներ չկան, նշել են։ Թուրան գործակալության Վաշինգտոնի թղթակիցը վկայակոչելով պետդեպարտամենտի երկու պաշտոնյայի հաղորդում է, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում կողմերը պատրաստ են վերադառնալ Վաշինգտոն երկխոսությունը շարունակելու նպատակով։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը երեկվա ճեպազրույցում ասել է, որ Հայաստանում անցկացվող հայ-ամերիկյան զորավարժությունները կապ չունեն Ադրբեջանի սպառնալիքների հետ։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընը զրահապատ գնացքով ժամանել է Վլադիվաստոկ, այստեղ նա հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ ԱՄՆ-ն գտնում է, որ այդ հանդիպմանը քննարկվելու է հյուսիսկորեական զենք զինամթերք Ռուսաստանին մատակարարելու հարցը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում օգտագործելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն այսօր հայտնել է, որ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մասնակցելու է Պուտինի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի բանակցություններին։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը դիմել է սահմանադրական դատարան նախագահ Զուրաբիշվիլին իմպիչմենթ հայտնելու հարցով։ Սոչի Օմսկ ավիաչվերտն իրականացնող Ուրալյան ավիաուղիների օթանավը այսօր վայրեջք է կատարել Դաշտում, Նովոսիբիրսկից 200 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Օթանավում 167 մարդ կար, այդ թվում 23 երեխա և անձնակազմի 6 անդամները։ Նախնական տեղեկություններով տուժածներ չկան, մարդիկ ինքնուրույն դուրս են եկել փչ Խրուշչովի տրապով, ուղևորներին ավտոբուսներով տեղափոխվել են Օմսկ, օթանավի անսարքության կամ վթարի պատճառները ուսումնասիրվում են։
Շնորհակալություն Հրաչ, լուրերը ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը, մենք շարունակենք թողարկումը։ Ռուսաստանյան Կարմիր Խաչի մարդասիրական օգնությամբ Բեռնատարն այսօր աղդամով հասել է Ստեփանակերտ։ Անցած շաբաթավերջին էին Արցախի իշխանությունները որոշել թույլ տալ աղդամով ռուսական բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Այդ ժամանակ Արցախից հայտարարեցին, որ միաժամանակ ձեռքի է բերվել նաև պայմանավորվածություն Լաչինի Միջանցքով բեռնափոխադրումներ իրականացնելու մասին, սակայն Ադրբեջանը հայտարարեց, թե Լաչինի Միջանցքը չեն բացի, քանի որ ռուսական բեռի մուտքը աղդամով այլ պայմանավորվածություն է, իսկ աղդամն ու Լաչինը միաժամանակ ժամանակ բացելու առաջարկը լրիվ այլ։ Այսօր, սակայն, Բաքուն հայտարարել է, որ համաձայն է Լաչինի և Աղդամի միաժամանակյա օգտագործմանը Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ։ Լաչինի միջանցքը, սակայն, դեռ փակ է, մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Ռուսական օգնությունն այսօր վաղ առավոտյան Աղդամի ճանապարհով մտել է Ստեփանակերտ։ 15 տոննա բեռը դատարկվել է ու Բեռնատարը նույն Աղդամի ճանապարհով հեռացել է։ Չենք ուզում, չենք ընդունում, ասում է Ստեփանակերտցի Լիաննա Ոսկանյանը, որ իր 6 երեխաների հետ 9 ամիս դիմանում է պաշարման ժողքին։
Ուզում է ռուսական լինի, ուզում է ինչական ուզում է լինի, մենակ ոչ ակնայի ճանապարհով ոչ մեկ չի ընդունում, որովհետև գիտեն էլի հետևանքները ինչ է լինելու։ Կամաց-կամաց մեզ տանել են ինտեգրման, մենք դա չենք ուզում։
Արցախում գիտեն ռուսական համարներով ու ռուսական Կարմիր Խաչի նշանով դեղին Բեռնատարը ոչ թե հումանիտար, այլ քաղաքական հարց է լուծում։ 2 օր մոսկովյան բեռը մնաց ադրբեջանական Բարդաքաղաքում։ Արցախի իշխանությունն ի սկզբանե մուտքը թույլատրել էր, բայց Բաքվից նախապայման կար. Աղդամում սպասող մեր 40 տոննա ալյուրն էլ պիտի Արցախ մտնի։ Ադրբեջանական կողմը նաև շեշտում էր ռուսական այս օգնության շարժն աղդամով Լաչինի միջանցքի բացման հետ կապ չունի։ Ամեն ինչ փոխվեց մեկ գիշերում ու Բեռնատարը հենց գիշերը շարժվեց Բարդայից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը սա համարում է կարևոր առաջընթաց Աղդամի ճանապարհը բացելու ուղղությամբ, իսկ գերատեսչության խոսնակը ընդգծել է։
Մենք եւս մեկ անգամ հայտարարում ենք, որ ադրբեջանական կողմը պատրաստ է Աղդամ Խանքենդի ճանապարհին զուգահեռ Կարմիր Խաչի միջնորդության բեռների փոխադրման համար պայմաններ ստեղծել Լաչինի սահմանային անցակետում սահմանային եւ մաքսային ընթացակարգերի պահպանմամբ։
Լաչինի միջանցքը, սակայն, շարունակում է փակ մնալ։ Այնտեղ տասնյակ մեքենաներ են կուտակված մարդասիրական օգնություն Արցախի համար, որ տեղ չի հասնում։ Կարմիր Խաչի Արցախյան առաքելության ներկայացուցիչը հույս ունի, որ շուտով համաձայնություն կլինի, բայց շեշտում է, առայժմ միայն հիվանդների են տեղափոխում։
Վերջի անգամ Լաչինի միջանցքով սննդի պարագաների տեղափոխումը եղել է հունիսի 14-ին, իսկ տեղամիջոցների տեղափոխումը եղել է հուլիսի 7-ին։
Պաշտոնական Ստեփանակերտն առայժմ որևէ մեկնաբանություն չի տվել ակնաաղդամով այս օգնության մուտքի մասին։ Այս թեմայով մանրամասներ ունի Հայաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Ասում է, այժմ ռուսական կողմի հետ Լաչինի միջանցքը բացելու բանակցությունն է ընթանում։
Խոսք է գնում շատ մոտ ժամանակում վերագործակման մասին, ես այս պահին դժվարանում եմ ասել, դա կլինի 12 ժամվա ընթացքում, թե 24 ժամյա ընթացքում, բայց այս պահին էլ ինտենսիվ աշխատանք է իրականացվում հնարավորն է սեղմ ժամկետներում այն վերագործարկելու ուղղությամբ։
Բանակցություններն ըստ Աբրահամյանի երակողմ չեն, Ռուսաստանն առանձին աշխատում է Ստեփանակերտի ու Բաքվի հետ։ Պատգամավորը հիշեցնում է, միջազգային բոլոր դերակատարներն են ընդգծել, միջանցքը պետք է բացվի, եթե Ադրբեջանն այժմ խախտի պայմանավորվածությունը։
Միջազգային ճնշումները կնեն շատ ավելի մեծ։
Ստեփանակերտցի Լիաննա Ոսկանյանը մի հարց ունի, առայժմ անպատասխան, ինչու են ռուսներն իրենց օգնությունը աղդամով բերում, ոչ թե միջանցքով։
Այդ ճանապարհի պատասխանատուն հենց ռուսներն են, ինչու հենց ակնայով են բերել, այդ հարցին պատասխանն է, ես ուզում եմ իմանալ։
Եթե այժմ Կարմիր Խաչի և ռուս խաղապահների համար միջանցքը բացվի, բայց մեզ համար ազատ ելումուտ չլինի, միևնույնն է, մենք շարունակելու ենք գերի մնալ այստեղ, ասում է Լիաննան, որ մայրիկի հրազդանում գտնվող Շիրիմին այցելել չի կարողանում, պնդում է, եթե ամեն ինչ այսպես է շարունակվելու, իրենց թող հումանիտար միջանցք տան։
Եթե մենք չենք կարողանալու Մայր Հայաստանի հետ կապը պահել, եթե Թուրքիմ գերի ենք մնալու մեր հողի վրա, ավելի լավ է հումանիտար միջանցք տան, ով ուզում է դուրս գա, ով ուզում է թող մնա ապրի։
Այսքան դիմացանք դժվարություններին չնվնվացինք, Լիաննան պատմում է, երկու որդիները մեկ կոշիկ ունեն, հերթով են տնից դուրս գալիս, 6 ամսական փոքրիկի համար տաք հագուստ չի գտնում, աշուն է, անձրևանոց չկա, երեխաները ոտքով թրջվելով են դպրոց գնում։
Ում են, մի օր գնում են դպրոց, հաջորդ օրը չորանում են, մյուս օրն են գնում դպրոց։
Իսկ ինչ կա ռուսական Բեռնատարում։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը մանրամասն ներկայացրել է ցանկը, քանի որ Երևանից քննարկվում է, թե այդտեղ միայն ֆերմակներ են։ Ֆերմակ կա, բայց կան նաև սննդի փաթեթներ, 1 լիտր ձեթ, 1 կիլոգրամ շաքարավազ, մսի պահածո, մակարոնեղեն, հիգենիկ մի քանի պարագաներ, նաև ջերմաչափ, երեխաներին մանկական պյուրե և ձկան յուղ։ Մանկական փաթեթները 192 հատ են։ Պաշտոնական տվյալով Արցախում 30,000 երեխա է մեծանում։ Սննդի փաթեթը 1,000 հատ է։ Արցախում 120,000 մարդ է ապրում։ Աղդամով ճանապարհի գործարկման հենց առաջին օրը արցախցիները Կարճամարից SMS ստացան. Ղարաբաղը Ադրբեջան է բովանդակությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է չպատասխանել այդ SMS-ին և խուճապի չմատնվել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն որ Լաչինի միջանցքն ու Աղդամի ճանապարհը պետք է միաժամանակ բացվեն, գիշերը հայտարարել է նաև ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը, դարձյալ նշելով, որ իրենց մտահոգում է Արցախում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լաչինի և Աղդամի ճանապարհները պետք է բացվեն անհապաղ և միաժամանակ։ Անցած գիշեր դեռ մինչև ռուսական Բեռնատարի Լեռնային Ղարաբաղ մուտք գործելը Վաշինգտոնում կայացած չեփազրույցի ժամանակ հայտարարում էր պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը, պատասխանելով ադրբեջանական Թուրան գործակալության թղթակցի հարցին։
We are deeply concerned about the rapidly deteriorating humanitarian situation in Nagorno-Karabakh.
Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար կացության սրընթաց վատթարացումը մեզ խորապես մտահոգում է։ Մենք կրկնում ենք ծայրահեղորեն անհրաժեշտ մարդասիրական բեռները Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող տղամարդկանց, կանանց ու երեխաներին հասցնելու նպատակով Լաչինի և Աղդամի երթուղիների անհապաղ և միաժամանակյա բացման վերաբերյալ պետքարտուղարի կողմից հանգստյան օրերին հնչեցրած կոչը։ Ինչպես և պետքարտուղարը, մենք նաև կոչ ենք անում առաջնորդներին զերծ մնալ գործողություններից, որոնք շեղում են այդ նպատակից և մեծացնում են լարվածությունը, հայտարարում էր Միլլերը, նշելով նաև, որ ամերիկյան կողմի համար այս հարցի կարևորության վկայությունն այն է, որ պետքարտուղար Բլինքենը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հեռախոսազրույցներ է ունեցել ասիական ուղևորության ընթացքում, մեկի հետ Հանոյից, մյուսի հետ
Դելիից։
Երկու շաբթի երեկոյան հրավիրված ասուլիսի ընթացքում պետ դեպարտամենտի խոսնակը չշրջանցեց նաև Ստեփանակերտի և Բաքվի ուղղակի երկխոսության հարցը, հարկ համարելով սակայն ընդգծել, որ Վաշինգտոնը չի ճանաչում շաբաթօրը Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանում կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Թեև կարևոր է, որ այդ գործընթացի համար Լեռնային Ղարաբաղը վստահություն վայելող ներկայացուցիչներ ունենա, բայց և այնպես պետք է կրկնեմ, Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն մենք չենք ճանաչում, այդ իսկ պատճառով չենք ճանաչում նաև այսպես կոչված նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որոնք հրապարակվեցին օրերս, հայտարարում էր Մեթյու Միլլերը։
We do not recognize the results of those so-called presidential elections that were announced over the last few days.
Չեփազրույցին ներկայացրողներից եւս մեկը պետ դեպարտամենտի խոսնակին երեք հարց ուղղեց սեպտեմբերի 11-ին Հայաստանում մեկնարկած հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունների մասին, փորձելով ճշտել, արդյոք դրանց նպատակը Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հնարավոր հարձակում ինչ որ կերպ կանխելն է։ Մեթյու Միլլերը նման ենթադրությունը կտրականապես հերքեց։ Ամենևին ոչ, մեր գործընկերների հետ մարտական պատրաստության մակարդակի բարձրացման և մեր զինված ուժերի օպերատիվ համատեղելիության շարունակական կատարելագործման նպատակով կազմակերպվող վարժանքները և գործողությունները պարբերական բնույթ ունեն։ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների վաղեմի գործընկերն է, այդ երկիրը Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության միջազգային համագործակցության ծրագրի շրջանակներում 2003 թվականից ի վեր ամուր կապեր է պահպանում Կանզասի ազգային գվարդիայի հետ, այնպես որ սրանք սովորական զորավարժություններ են, որոնք որևէ այլ իրադարձության հետ որևէ առնչություն չունեն, հայտարարում էր Մեթյու Միլլերը։ Շարունակելով թեման, ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը չշրջանցեց նաև այս զորավարժությունների արդիվ Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները, պնդելով, թե ռուսական կողմը նման դժգոհություններ արտահայտելու իրավունք չունի։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը վերջին տարիներին հարձակվել է իր հարևաններից երկուսի վրա, կարծում եմ, որ Մոսկվան անվտանգության միջոցառումների մասին տարածաշրջանի պետություններին ուղված խրատներ կարդալուց պետք է զերծ մնա, նշում էր պետքարտուղարության խոսնակը։ Անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական խաղաղ պայմանագրի կնքման հեռանկարներին, Պետդեպարտամենտի խոսնակը նշում էր, որ Վաշինգտոնն առաջիկայում ևս շարունակելու է ակտիվորեն աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությանը։ Այս հայտարարության ֆոնին Թուրան գործակալությունը Վաշինգտոնում գտնվող իր դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով այսօր փոխանցել է, որ ամերիկյան կողմը ցանկանում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր փուլ նախաձեռնել։ ԱՄՆ աջակցությունը վայելող խաղաղ գործընթացը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շարունակվում է, կողմերը պատրաստ են վերադառնալ Վաշինգտոն երկխոսությունը շարունակելու նպատակով, ադրբեջանական գործակալությանն են փոխանցել ամերիկացի երկու պաշտոնյաներ։
Այսօր Վլադիվաստոկում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձել է Ղարաբաղի հարցին, դարձյալ հայտարարելով, որ Հայաստանի վարչապետի Պրահայում արած հայտարարությունը Ղարաբաղով հանդերձ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին կապել է իրենց ձեռքերը Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը հայտարարել է, որ հումանիտար հարցերը շարունակում են մտահոգիչ մնալ, բայց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իրեն վստահեցրել է, որ շահագրգռված չէ էթնիկ զտումներ իրականացնել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելի։
Վլադիմիր Պուտինը հույս ունի, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունն Արցախում էթնիկ զտումներ չի իրականացնի։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով Ալիևի վարչակազմն իրենց հավաստիացրել է կողմեն փափուկ գործընթացների, թե Բաքուն հատկապես որ գործընթացներն է նախատեսում փափուկ իրականացնել, Ռուսաստանի առաջնորդը չմանրամասնեց։
Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили всегда нам, и до сих пор говорят, не заинтересованы в никаких каких бы то ни было этнических чистках.
Хусов вам, որ ադրբեջանական ղեկավարությունը ինչպես միշտ եւ մեզ է ասել եւ մինչեւ հիմա էլ ասում է, հետաքրքրված չէ ինչ որ էթնիկ զտումներով, ավելին ընդհակառակը հետաքրքրված են, որպեսզի այդ գործընթացը փափուկ ընթանա։
Наоборот, заинтересованы в том, чтобы процесс этот происходил мягко.
Կրեմլի ղեկավարն այս մասին խոսեց Վլադիվոստոկում արևելյան տնտեսական ֆորումի շրջանակում, արձագանքելով Երևանից Մոսկվայի հասցեին ամենաբարձր մակարդակ հնչող մեղադրանքներին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման երկարամյա միջնորդը հիշեցրեց, տարիներ շարունակ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել են խնդիրը լուծել տարածքային զիջումների ճանապարհով, պնդելով, թե կպայքարեն։
Мы видим и понимаем, что происходит. Знаете, об этом можно.
Մենք տեսնում եւ հասկանում ենք, թե ինչ է կատարվում։ Այս մասին շատ կարելի է խոսել։ Մենք առաջարկել ենք կարգավորման մեր տարբերակները։ Հայաստանը վերահսկում էր 7 շրջան։ Մենք առաջարկեցինք Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալ այնպես, որ երկու շրջանները՝ Քելբաջարն ու Լաչինը, մնան փաստացի Հայաստանի վերահսկողության տակ, նաեւ Ղարաբաղը, սակայն Հայաստանի ղեկավարությունը չհամաձայնեց դրան։ Թեև մենք 1-10 փորձել ենք համոզել Հայաստանի ղեկավարությանը, երբ հարցնում էինք, ինչ եք անելու, մեզ պատասխանում էին, կռվելու ենք, լավ, ի վերջո ամեն ինչ հասավ այն իրավիճակին, որ այժմ ստեղծվել է։
Наш вопрос, что будете делать, нам отвечали, будем сражаться.
Ռուսաստանի առաջնորդն իր ծավալուն խոսքում այդպես էլ չանդրադարձավ 44 օրյա պատերազմից հետո անձամբ իր միջնորդությամբ ձեռք բերված երրակողմ պայմանավորվածություններին, որոնք հայկական կողմի գնահատմամբ Ադրբեջանը պարբերաբար խախտում է, ինչի հետևանքներից մեկը Լաչինի միջանցքի շրջափակումն է։ Նա որևէ բարձր ասած նաև ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում 9 ամիս շարունակվող հումանիտար ծանր ճգնաժամի սովի չվերացող վտանգի մասին, ընդ որում ստեղծված իրավիճակի համար նա ոչ թե Ադրբեջանի ղեկավարությանը, այլ Հայաստանի ներկայիս իշխանությանը մեղադրեց, պնդելով, որ Փաշինյանի կողմից Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելով փակվել է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը եւ Մոսկվայի անելիքներն այլևս սահմանափակ են։
И в своём пражском заявлении просто зафиксировал это на бумаге.
Եվ Պրահայի հայտարարությունը սա ֆիքսեց թղթի վրա։ Մենք գիտենք այս մասին։ Այժմ նախագահ Ալիևն ինձ ասում է. Դուք գիտեք, որ Հայաստանը ճանաչել է, որ Ղարաբաղը մերն է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն այլևս դրված չէ սեղանին, այն լուծված է, եւ դա հրապարակապ հայտարարեց Հայաստանի ղեկավարությունը։ Սա մեր որոշումը չէ, այլ Հայաստանի ղեկավարությունը։
Это решение армянского руководства сегодняшнего.
Կրեմլի ղեկավարն իր խոսքում մի քանի անգամ հատուկ շեշտեց. Ռուսաստանը չէ, այլ Հայաստանն է ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, եւ եթե Հայաստանն ինքն է գնացել այդ քայլին, ապա Մոսկվան ինչ պետք է անի։
Сама Армения признала, что Карабах это часть Азербайджана. Ну что нам делать?
Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը մինչև 2025 թվականը պարտավորվել է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը տեղակայելով այնտեղ մոտ 2000 զինվորական, ընդունում է դեռ խնդիրներ ունի լուծելու։ Խոսքը ինչպես Պուտինն ընդգծեց, զուտ հումանիտար բնույթի խնդիրների մասին է։
Конечно, здесь возникают другие вопросы, вопросы, связанные с гуманитарной составляющей.
Իհարկե այստեղ այլ հարցեր են ծագում կապված հումանիտար բաղադրիչի եւ մեր խաղապահների մանդատի հետ։ Մանդատը դեռ ուժի մեջ է, բայց հումանիտար բնույթի հարցերը, այնտեղ ցանկացած տեսակի էթնիկ զտումներ թույլ չտալը, իհարկե չեն վերացել, եւ ես լիովին համաձայն եմ դրա հետ։
Վլադիմիր Պուտինն այսօր նաև հայտարարել է, որ Փաշինյանի հետ խնդիր չունի։ Սա ուշագրավ հայտարարություն է վերջին շրջանում հայ-ռուսական հարաբերություններում նկատվող լարվածության ֆոնին, երբ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը գրեթե անձնական վիրավորանքների մակարդակով են շփվում, երբ Մոսկվան Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանին բողոքի նոտա է հղում, երբ մտահոգություն է հայտնում Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ։ Այն որ Պուտինի հետ խնդիրներ չկան, հայտարարել է նաև Հայաստանի վարչապետը 3 հանրայինին տված հարց հազրույցում, Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Վերջին օրերին հայ-ռուսական հարաբերություններում նկատելի լարվածության ֆոնին եւ Հայաստանից եւ Ռուսաստանից ամենաբարձր մակարդակով վստահեցնում են Երևանն ու Մոսկվան լուրջ խնդիրներ չունեն։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, թե վարչապետ Փաշինյանի հետ որևէ խնդիր չունի, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք վերջին օրերին Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է իր հետ, քանի որ Հայաստանի վարչապետը սահմանային լարվածության հետ կապված մի շարք հեռախոսազրույցներ ունեցել այլ երկրների ղեկավարների հետ, Վլադիմիր Պուտինն ասաց, թե Փաշինյանն իրեն ընդարձակ նամակ է ուղարկել։
Он прислал мне письмо развернутое. Мы с ним в контакте. Здесь никаких проблем у нас с Арменией нет.
Մենք նրա հետ շփումների մեջ ենք, որևէ խնդիր մենք Հայաստանի եւ վարչապետ Փաշինյանի հետ չունենք, մենք մշտապես կապի մեջ ենք։
Առաջին զանգերը հենց Ռուսաստանի նախագահին են եղել։
Երեկել հանրայինին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրեց, թե ինքը մշտապես առաջին զանգերն անում է Վլադիմիր Պուտինին, իսկ անցած շաբաթ զանգահարել է այն երկրների ղեկավարներին, որոնք տեղեկացված չեն որոշ ներփությունների մասին։
Այս առումով ցավոք մեր վերջին խոսակցությունից ի վեր իրադրությունը չի փոխվել, որպեսզի նոր խոսակցության անհրաժեշտություն լիներ Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ըստ անհրաժեշտության, իհարկե, այդ հեռախոսազրույցները կարող են տեղի ունենալ։
Երեկ Փաշինյանը հավաստիացնում էր, որ Երևանը որևէ քայլ Ռուսաստանի դեմ չի անում, որ Հռոմի ստատուտի վավերացման գործընթացն ամենևին էլ կապված չէ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ, որ իր կնոջ այցը Կիև և հումանիտար օգնության տրամադրումը քաղաքական ենթատեքստ չունի, և որ հայ-ամերիկյան զորավարություններ առաջին անգամ չեն Հայաստանում անցկացվում։ Վարչապետն ասում էր, թե հայկական կողմն ակտիվ աշխատում է, որ Ռուսաստանում ճիշտ ընկալումներ ձևավորվեն։
Հռոմի ստատուտը Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ ոչ մի կապ չունի։ Ինչու ենք մենք վավերացնում։ Մենք վավերացնում ենք, որովհետև ուզում ենք, որ մասնավորապես 2022 թվականի սեպտեմբերի դեպքերը, մասնավորապես 2021 թվականի մայիսի դեպքերը միջազգային քրեական դատարանում քննության առարկա դառնան, եւ սա եւս մեկ գործոն է, որը կարող է էական ազդեցություն բերել մեր անվտանգության աստիճանի մեծացման այն պայմաններում, երբ ՀԱՊԿ-ը չի կատարել եւ չի կատարում ցավոք սրտի Հայաստանի նկատմամբ իր պարտավորությունները։ Մենք չենք կարող սա չնկատել եւ ուղղակի ոչինչ չանել։ Մեր պարտավորությունն է ձեռնարկել քայլեր, որոնցով կփորձենք անվտանգության լրացուցիչ, այդ թվում միջազգային գործիքներ ձեռք բերել։
Չնայած երկու ստեք հնչող հավաստիացումներին, թե հայ-ռուսական հարաբերություններում լուրջ խնդիրներ չկան, Մոսկվան անցած շաբաթ Ռուսաստանի արտգործնախարարություն կանչեց Հայաստանի դեսպանին, իր խիստ դժգոհությունը հայտնելով հայ-ամերիկյան զորավարժությունների Հռոմի ստատուտի վավերացման, Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի Կիև կատարած այցի վերաբերյալ, ինչպես նաև բողոքի նոտան ներկայացրեց դեսպան Վաղաշակ Հարությունյանին, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի, Մարիա Զախարովայի հասցեին արված հայտարարությունների առիթով։ Ավելի վաղ էլ Նիկոլ Փաշինյանը իտալական Լա Ռեպուբլիկային տված հարցազրույցում ռազմավարական սխալ էր համարել անվտանգային ոլորտում մի տեղից Ռուսաստանից կախվածություն ունենալը, ինչպես նաև ձևակերպել Հայաստանն այժմ աղոտ փորձեր է անում դիվերսիֆիկացնելու անվտանգային քաղաքականությունը։ Ինչ է իրականում տեղի ունենում երկու երկրների միջև, արդյոք իրականում ռազմավարական դաշնակիցները սուր հակասություններ ունեն։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ և Փաշինյանի, և Պուտինի հայտարարությունները վկայում են, որ ռազմավարական առումով խնդիրներ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև չկան, կան տակտիկական հարցեր։ Ռուսաստանը ըստ վերլուծաբանի հաշվի առնելով իր սուղ հնարավորությունները դեմ չէ, որ Կովկասում արևմուտքը մի փոքր մեծացնի իր պատասխանատվության դաշտը, բայց միաժամանակ Մոսկվան փորձում է վերահսկողության տակ պահել այդ գործընթացը, ինչի վկայությունը այն սուր հռետորաբանությունն է, որ վերջին շրջանում հնչում է Ռուսաստանից։ Հայաստանն էլ ըստ Հակոբ Բադալյանի տեսնելով Ռուսաստանի կարողությունների պակասը փորձում է մեծացնել արևմուտքի պատասխանատվության դաշտը։ Արևմուտքն էլ իր հերթին խուսափելով պատասխանատվությունից անընդհատ ավելին է պահանջում Երևանից Հայաստանին ռուսական ազդեցությունից դուրս բերելու համար։
Ահա այսպես երանկյունի է ձևավորվում, եւ այդ երանկյունում մենք տեսնում ենք նաեւ այդ հայ-ռուսական փոխհարաբերության տակտիկական փոխհրաձգությունը։
Քաղաքական մեկնաբանը միաժամանակ ընդգծում է, Հայաստանի իշխանությունը ներքաղաքական խնդիրները լուծելու համար նաեւ օգտագործում է հայ-ռուսական հարաբերությունների թեման, փորձելով իր իշխանությունը ասոցացնել Հայաստանի ինքնիշխանության հետ եւ դրա շնորհիվ իր շուրջը համախմբել հասարակությանը։ Բադալյանը պատահական չի համարում, որ հարաբերությունների սրման հերթական ալիքը համընկել է Երևանի ավականու ընտրությունների նախընտրական շրջանի հետ։ Փաշինյանը երեկ իր հարցազրույցում, կարևորելով Երևանի ավականու ընտրությունները, ասել էր, թե Երևանը ընկալում են ինքնիշխանության և անկախության ամենակարևոր հենարան, հետևաբար առաջիկա ընտրությունները ինքնիշխանության պաշտպանության ենթատեքստ ունեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարմիր խաչի աշխատակիցները օգոստոսի վերջին և սեպտեմբերի սկզբին այցելել են Բաքվի բանդերում պահվող Հայաստանի քաղաքացիներին։ Այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին հայտնել է կազմակերպության Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչը։ Այլ մանրամասներ, թե կոնկրետում են այցելել, չկան, միայն նշվում է, որ տեղի են ունեցել առանձին հանդիպումներ և կապ է ապահովել նրանց ընտանիքների հետ։ Վագիվ Խաչատրյանի դստերը հորից նամակ են փոխանցել, լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանը Բաքվից նամակ է ուղարկել ընտանիքին։ Դուստրը Վերան Վայոցձորից այսօր հասել էր Երևան, որ ստանա։
Նամակ գրել ենք, հեռախոսազանգ ենք մեկ անգամ ունեցել օգոստոսի 31-ին, ցածկաշ վերջից է, բայց դե ունեցել ենք։ Մի բան չի պատմում, շատ կարճագրում ինքը, այնքանով որ ասում է, լա մնացել, դեր մասին եմ մտածում, այդպես, այնտեղ ուրիշ ոչ մի բան չի գրում ինքը։
Նա մեզ, մենք իրեն ենք հուսադրում, որ հեռու չէ օրը, երբ տուն կգա, ասում է դուստրը, որ արդեն երկու ամիս է հորը չի տեսել։
Վիճակը բավարար է, իրեն դավեցում, ասում են, մեղեր է ընդունում, երեք անգամ ասում։
68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանը շուտով պետք է կանգնի ադրբեջանական դատարանի առաջ, Բաքուն նրան մեղադրում է պատերազմական հանցագործությունների, այդ թվում 1991 թվականին Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի հետևանքով 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Ադրբեջանցի իրավապահները նրան առևանգել էին Կարմիր Խաչի մեքենայից, որը Խաչատրյանին Հայաստան էր տեղափոխում սրտի վիրահատության։ Բաքվում, սակայն, դեռ չեն շտապում վիրահատություն անել։
Դիագնոզով գալիս էր, որ վիրահատվել, տեխնակերտում ասել էին, որ պետք է անհապաղ վիրահատվել, դա հավարել գալիս։
Հիմա Ադրբեջանը ասում է վիրահատման ենթակա չի։
Այս պահի, այս փուլում, դեղ էր ախմում, դե չգիտեմ, հետո կվիրահատեն, թե հույսով եմ, որ կվերադարձնեն։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հաղորդում է, որ օգոստոսի վերջին և սեպտեմբերի սկզբին այցելել են Բաքվի բանտերում պահվող Հայաստանի քաղաքացիներին, ինչպես նաև կապ ապահովել նրանց ընտանիքի անդամների հետ։
Որ ես այդ մարդկանց հետ հանդիպեցի, ովքեր անձամբ իր հետ տեսակցել են, խոսել են, գոնե չեն ճնշում, են առաջվա նման։ մի քիչ ես հանգստացա, իսկապես ես հանգստացա։
Աշխեն Ավետիսյանը մեկ ամսվա մեջ այսօր առաջին լուրն է ստացել որդուց՝ հայ-ադրբեջանական սահմանին ձերբակալված Գագիկ Ոսկանյանից։ 39-ամյա տղամարդը մեկնել էր վարժական հավաքների ու առևանգվել մոտ մեկ ամիս առաջ Ջերմուկի դիրքերից։ Մայրն ասում է, մի քիչ սիրտը տեղն ընկավ, երբ առաջին ձեռքից տեղեկություն ստացա, որ տղայի պայմանները լավ են, առանձին սենյակում է։
Գագիկ առանձին սենյակում է, նկարները կարելի։ Դե գիտեք ոնց ընդեղ տեսախցիկներ կա, այդ տեսախցիկների նկարահանած նկարներն է, էլի ոնց է ինքը, ասենք ինքը շատ կարթում էր, այդ էլ ասեմ, գրքեր ա ուզել կարևորը, հայկական, լրիվ, պատմական, ասում ա ինչ ուզում ա, իրան պտի բերեն։
Բաքուն Գագիկ Ոսկանյանին մեղադրում է ծանր հոդվածներով պետական սահմանը հատելու դիվերսիոն փորձի համար, ինչը հայկական կողմը մինչ օրս հերքում է, թե երբ է ավարտվելու նախաքննությունը հստակ չէ։ Այս պահին Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները միայն հայտնել են մորը, որ որդու հրազենային վնասվածքը լավացել է։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում այս պահին 38 հայ գերի կա։ Բաքուն նրանց տարբեր հոդվածներ է առաջադրել սահմանն ապօրինի հատելուց մինչև զինված խմբավորման անդամակցում, ինչի համար նրանք կարող են ազատազրկվել 6-20 տարով։ Ադրբեջանը հրաժարվում է նրանց արտահանձնել։ Դեռ ամիսներ առաջ մայիսին Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ երկկողմ հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը խոսել էր պահվող անձանց ազատ արձակելու հնարավորության մասին։ 4 ամիս անց, սակայն, որևէ առաջընթաց չկա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր Երևանի փոխքաղաքապետ եւ Երևանի ավականու ընտրությունների միջխող թիմի քաղաքապետի Թեկնածու Տիգրան Ավինյանն էր, նա անդրադարձել է նաեւ իր հանդիպումներից մեկի ժամանակ տարբեր կոլեկտիվների, դպրոցների, մանկապարտեզների եւ այլ բյուջետային հիմնարկների աշխատողների ներկայությանը, որի մասին բարձրաձայնել էր ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը, նշելով, թե հանրահավաքին մարդ բերելու խնդիր չունեն, վարչական ռեսուրսը չեն կիրառում։ Լսենք Facebook-յան ասուլիսից մի հատված։
Արթուր Չախոյանը հարցումներ էր արել ձեր հանրահավաքի ընթացքում, երբ ընդեղ դուք խոսում եք, որ մարդն իր ընտրությամբ պիտի կողմնորոշվի, ինքնուրույն պիտի կողմնորոշվի, զուգահեռ իրականությունում, եթե կարելի է այդպես ասել, մարդիկ, որոնց մոտենում էր տեսախցիկով Չախոյանը, հերթով ասում էին, այսինչ դպրոցից այսքան մարդ է եկել, այսինչ դպրոցից այսքան մարդ, մարդիկ ինչպես են կարողանում այդպես ֆիքսել, որտեղից, քանի հոգի են եկել, սա լծակներ կիրառելու մասին չի խոսում, որ մարդկանց բերել են հավաքների։
Վարչական լծակներ օգտագործելու իմաստը մինչև 18 թվականը եւ պոտենցիալ 18 թվականից հետո։ Մինչև 2018 թվականը վարչական լծակներով մարդկանց հավաքի բերելու իմաստը կանում էր մեկ պարզ բանում՝ լեգիտիմացնել հետագայում ընտրակեղծարարությամբ կազմակերպվող ընտրությունները, ընտրական շարքով, այսինքն ցույց տալ, որ հավաքներին շատ մարդ է մասնակցում եւ այդ շատ մարդկանց մասնակցությունը հետագա արդյունքներով հիմնավորվում էր եւ ստացվում էր, որ ամեն ինչ նորմալ է, խնդիր չկա եւ այդպես շարունակ։ Երկրորդ հատված, մենք կտրականապես մերժում ենք այս տեսակ մոտեցումը, նկատի ունեմ վարչական ռեսուրսի կիրառման, եւ կոչ ենք անում բոլոր դեպքերում իրապես խորքային քննություն իրականացնել մարմիններին, որոնք որ նման ահազանգ կստանան, եթե չեն ուզում դիմել այդ մարմիններին, ես անձամբ խոստանում եմ, թե կուզ ինձ անանուն դիմեն, իրենք կտեսնեն հետևանքը, եթե կոնկրետ մարդը կոնկրետ վարչական լծակ օգտագործելով որևէ տեսակի մարդկանց պարտադրողաբար կամ ստիպողաբար կամ սպառնալիքով ինչ-որ բանա պարտադրել անել ընտրական պրոցեսների հետ կապված։ Որովհետև գիտեք, 18 թվականի հեղափոխության գաղափարախոսության հենքի վրա եկած մարդիկ չեն կարող ունենալ մեկ այլ տրամաբանություն։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դա մեր մասին չի եւ նույնիսկ իմաստ չունի։ Եվ եթե օրինակ դուք հետևում եք մեր քարոզարշավին, որը միակ քարոզարշավն է, որը լայվ գնում է, դուք կտեսնեք, թե քանի հոգի մարդ է գալիս մեր աջակիցներից կամ պոտենցիալ աջակիցներից, միանում է երթերին եւ մենք մարդ բերելու խնդիր չունենք հանրահավաքին։ Հիմա անդրադառնամ վերջին հատվածին։ շատ դեպքերում, երբ որ մեր մեջ, մեր հասարակության մեջ դեռևս կա որոշակի, այսպես ասած, նստվածքներ նախկինից մնացած, եւ երբ որ գալիս ես ու ուղորթող հարց ես տալիս, այնպիսի տոնայնությամբ, որ ստուգում ես ինչ որ մի բան, մարդը ասում է շարից փորձանքից հեռու ինչ որ մի բան զեկուցեմ այդ տրամաբանության, որ հանկարծ սխալ բան չստացվի։
Բայց այնտեղ անգիր գիտի, որ կոլեկտիվից, իր կոլեկտիվից քանի հոգով են
եկել։ Ես վստահ չեմ, որ այդ բոլոր հնչեցրած թվերը կամ հնչեցրած փաստերը իրականությանը համապատասխանում են։
Դուք ուշադիր նայեք, չէ՞ տեսանյութը։
Ոչ, ուշադիր չեմ։
Այնտեղ որ կան այդ մտնում են, ասում են սխալ են ասել, ուղեք, այսքան, այսինքն սա հաշվետվություն է, պարոն Ավինյան։
Բայց ում։
Դա երևի նրանց, որոնք որ ես պիտի ենթադրեմ, որտեղ դեռ չկա ոչ մի բան։
Եկեք հիմա իրական թեմայից խոսենք, էլի, որովհետև Երևան քաղաքում մենք այս տարի միայն հիմնանորոգում ենք 24 մանկապարտեզներ, 24։ Կառուցում ենք նոր սեյսմակայում 21-րդ դարի դպրոցներ, սպորտ դպրոցներ, երաժշտական դպրոցներ, չգիտեմ, այսպես շարունակ։ Քննարկում ենք դաստիարակներից մինչև տնորեններ, մանկապարտեզների տնորեններ, դաստիարակներից մինչև տնորեններ աշխատավարձերի բարձրացումը։ Ոնց է կարծում ես մարդկանց մեջ, մեր աջակիցները կան թե չկան։
Երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս հանրայինի եթերում անդրադարձավ վարչական ռեսուրսի կիրառման հարցին, հերքելով մեղադրանքները, բայց դիտորդական դաշինքը հակադարձում է, իրենք նկատում են վարչական ռեսուրսի համակարգային կիրառում եւ արդեն երկու հաղորդում են ուղարկել իրավապահներին։ Անկախ դիտորդ դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Արձագանքելով վարչական ռեսուրսի կիրառման դեպքերին, վարչապետը երեկ ասաց, որ եթե այդպիսիք կան, դրա համար կա օրենսգիրք, կան իրավապահներ եւ ամեն մի դեպք պիտի արժանանա քննության։ Հայտնի է, որ դուք արդեն դիմել եք դատախազություն, արդյոք կա արձագանք։
Այո, մենք երկու հաղորդում արդեն ներկայացրել ենք դատախազություն կապված քաղաքական պայմանագիր կուսակցության հավաքներին վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ անձանց, մասնավորապես համայնքային եւ պետական կազմակերպությունների աշխատողների, հա, պոլիկլինիկաներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ աշխատողներին վերելու հետ, վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերելու հետ դեռևս դատախազություն արձագանք չունենք։ Ըստ էության մեր հաղորդումները հիմնված են թե մեր դիտորդների լսածի ու տեսածի վրա եւ թե համացանցում հրապարակված տեսանյութերի վրա, հա։ Մեր դիտորդները օրինակ տեսել են, թե ինչպես են 19-րդ պոլիկլինիկայի երկու աշխատողներ իրար մեջ խոսում, ասում մենք դեմենք տարիքով ենք, հա, մեզ տանորենը կթողի, որ մենք մի ժամ շուտ դուրս գանք, հա, կամ 133 դպրոցի ղեկավարությունը իրար մեջ քննարկում էր, որ այս ուրա անձնակազմը, անձնակազմը չկա, մեր վրա վերևից խոսակցություն ա գալու։ Սրանք ակնհայտորեն խոսում են նրա մասին, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահում կա։ Այստեղ իհարկե չեմ կարող չընդգծել, որ ողջունելի է ԿԳՄՍ նախարարության կողմից շրջաբերականը, որ խիստ զգուշացում է տրվում, որպեսզի նման երևույթներ չլինեն, բայց տպավորությունը սայն է, որ քանի որ քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետը քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակում է եւ տեկնացու է, որ իր ազդեցությունը այստեղ բավականին մեծ է ցավոք սրտի։
Ընդհանուր արձագանքելով, գնահատական տալով, վարչապետը երեկ ասում էր, որ քաղաքացիական պայմանագիրը չի կարող այդպիսի գործելակերպ ունենալ, քանի որ դա հակասում է կուսակցության էությանը եւ արժեքներին։ Սա ձեզ համոզում է այս պատասխանը։
Ճիշտ ասած, համոզիչ չի, ընդ որում դրա մասին խոսում է հանրային հերոստատեսությամբ, որը ինքնին հանդիսացել է վարչական ռեսուրսի չարաշահման դրսևորում։ Հա, մենք տեսել ենք, թե ինչպես է հանրային հեռուստատեսությունը նախընտրական քարոզարշավը սկսելուց առաջ դեռևս ակտիվորեն Տիգրան Ավինյանի PR-ը հանում, հա։ Իրականում այս ինֆորմացիայի ծավալը այնքան է, որ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ խնդիր ունենք համակարգային բնույթի եւ ոչ թե ինչ-որ էպիզոդիկ կամ ինչ-որ մարդկանց սխալ դրսևորվելու արդյունք։ Չէ, ինչ վերաբերվում է իրավապահներին, տեսել ենք ժամանակներ, երբ որ իրավապահները չէին արձագանքում նման դեպքերին։ Վերջին անգամ, երբ որ Հայաստանում եղել են նման դեպքեր, իսկ դա 17 թվականն էր, իհարկե մասշտաբները լրիվայել էին, այսինքն ես չեմ ուզում ասեմ, որ մենք հիմա ունենք վարչական ռեսուրսի այնպիսի չարաշահում, ինչպիսին որ 17 թվականն էր, չէ, դեռ հեռու ենք։ Այդ քնթրահարույց տենդենսը կա, դեպի այդ կողմ գնացող տենդենսը կա, բայց դեռ հեռու ենք։
Հաջորդ փաստարկը որ բերվում է, որ այդ հավաքները աշխատանքային ժամի ավարտին են արվում եւ լինի մանկապարտեզի դպրոցի աշխատակից ինքը այդ պահին էլ գործի չէ։
Այո, գործի չէ, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, դա կապ չունի իրականում այս բանավեճի հետ, որովհետեւ շատ կարևոր է, ինքը գալիս է, որովհետեւ որպես քաղաքացի ուզում է գա, թե որովհետեւ իրեն տնօրենը ասել է կգաս։ Եվ այն ինֆորմացիան, որը կա, այն ամբողջ ինֆորմացիան ցույց է տալիս, որ շատ եւ շատ դեպքերում հենց ղեկավարները հիմնարկների, համայնքային եւ պետական հիմնարկների հենց հրամայական ոճով ասել են, որ պետք է գաք այս հավաքներին։ Հավաքի մասնակիցների մեծ մասը աշխատում են համայնքային ու պետական կազմակերպություններում։ Այո, հարց չի առաջանում, այդ ինչի է տենց դիսբալանս, հա, ու ենթադրենք պայմանական նոր-նորքում բնակիչների մեծ մասը հոակներում ու պոակներում չեն աշխատում։ Բա ոնց է, որ ցույցի մասնակիցների մեծ մասը հոակներից ու պոակներից են։ Սա ևս փաստարկում, որ խոսում է նրա մասին, որ հոակների ու պոակների վրա ինչ-որ այլ ազդեցություն կա։
Դե դրա պատասխանն է հնչել, որ այսքան դպրոց ու մանկապարտեզի օրինակ կառուցվել, վերանորոգվել, արդյոք այդ մարդիկ ինքնակամ չէին գա նաև իրենց համակրանքը գուցե շնորհակալությունը հայտնելու։
Դպրոցներն ու մանկապարտեզները կառուցվում են բնակիչների համար, եւ բնակիչները պիտի գան կամ չգան։
Երևանի քաոտիկ կառուցապատումը հասնում է Հայփոստի շենքին եւ Երևանի ամենահին թաղամասերից Կոնդին։ Կառավարությունը որոշել է Փոստի շենքի փոխարեն երկնակերը լինելու, հարակից 12 քառակուսի կիլոմետրը եւս կառուցապատվելու է, տարածքը կսկսի օտարվել հանուն երևանցիներին մինչ այժմ ցավալիորեն ծանոթ հանրային գերակշահի։ Ինչ կլինի Կոնդի հետ, քանի հարկանի շենք կխոյանա Սարյան փողոցի վրա, կա արդյոք հաշվարկ, թե ինչ ազդեցություն կունենա նոր կառուցապատումը կենտրոնի ցանրաբեռնվածության վրա, այս հարցերի պատասխանները դեռ հայտնի չեն, Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Հայփոստի շենքի տեղում համաշխարհային առևտրի կենտրոն կկառուցվի, որոշում կայացնողը կառավարությունն է, փաստաթղթի վերջում էլ մի կետ են ավելացրել։ Գույքին հարակից մինչև 12,000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը ճանաչել պետության կարիքների համար բացառիկ գերակա հանրային շահ։ Հայփոստի տրանսֆորմացիան կառավարությունը համարում է մեգա նախագիծ, ընդհանուր արժեքը ավելի քան $200 միլիոն է։ Վարչապետը եւ էկոնոմիկայի նախարարը գործադիրի նիստում թվարկում էին առավելությունները. 123,000 քառակուսի մետր տարածքով շենք շինություններ են կառուցվելու, 4-5 աստղանի հյուրանոցներ, կոնֆերանս դահլիճներ, բիզնես կենտրոն։ Ծրագրի 20%-ը Հայաստանի կառավարությանն է, մոտ 30%-ը Հայփոստին է։ Իրականացնողը Ռենշինն է, ըստ վարչապետի նախագիծը հենց ընկերությունն է բերել, համաշխարհային առևտրի կենտրոն ցանցի անդամ է։
Եվ իհարկե այս մասշտաբի ներդրումը նաև լուրջ ազդակ է Հայաստանում համապատասխան ներդրումային միջավայրի գոյության մասին։
Թե ինչ ազդեցություն է ունենալու այդ նախագիծը Երևան քաղաքի ֆիզիկական միջավայրի վրա։ Ոչ մի հաշվարկ, ոչ մի նույնիսկ ակնարկ չկա դրան։
Ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանը կառավարության տնտեսական օգուտների խոստումներին զուգահեռ թվարկում է արդեն իսկ կանխատեսելի վնասներն ու վտանգները։
Տեսեք, մեծ նախագծերը, մեծ ներդրումները իրենց հետ բերում են մեծ բեռնվածություններ քաղաքում։ Քաղաքը առանց այդ էլ չունի որևէ մի զարգացման հայեցակարգ, կանոնակարգման մեխանիզմ, գործիքաշար, ինչպես կարող է այդ հոսքերը կառավարել։ Սարյան փողոցում բացվեց 6 ռեստորան, 10 ռեստորան, կապվածահար է լինում մեքենաների շարժը։ Մենք չգիտենք ինչ է կառուցվելու ոչ այստեղ Կոնդում, ոչ Փոստի շենքի տեղում։ Մենք տակը գոյություն ունի թունելներ, որ կապում է Երևանի կենտրոնը Հրազդանի ձորին, մեծ բեռնվածություններ են լինելու ամեն դեպքում։ Չգիտենք ինչպես է դա կառավարվելու։
Համացանցում ժամանակին հայտնվել էր քննարկվող ծրագրի նախագիծը։ Փոստի հենց Ետնամասում վեր խոյացած մի երկնակ էր։ Այն ժամանակ խոսվում էր 40 հարկի մասին։ Լուրը ոչ հերկվեց, ոչ հաստատվեց։ Կառավարության արդեն հաստատած նախագծում հարկերի մասին հստակ տեղեկատվություն չկա։ Միայն վարչապետի ակնարկն է հսկա կառույց է լինելու։
Հայաստանում ունենք միայն մեկ ADAS-ի բիզնես կենտրոն, դա Կամար բիզնես կենտրոնն է, որը սակայն իր չափերով էապես զիջելու է այս նոր համալիրին։
Մի 3, 4, 5, նույնիսկ 6, 7 անգամ ավելի մեծ կարող է, մեծ պետք է լինի։
Հայփոստը հենց կոնդի դիմացն է։ Կառավարության որոշման ամենավերջում սևը սպիտակի վրա գրված է. Հարակից, մինչև 12000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը գերակա շահ ճանաչելու գործընթաց պետք է սկսվի։ Բայց ոչ մի հստակություն գործադիրը բաղկացած չի բացում, թե ինչ կլինի օտարվելիք տարածքի հետ։
Երևի կգան մինչև այս տները, որը նշանակում է, որ եկեղեցու որպես հուշարձան հուշարձանի ազդեցության գոտու սահմանին կլինեն, մինչև դվին հյուրանոց, բանի կառուցապատման հատուկ կարգավորման գոտիա այս հուշարձանի պատճառով, եկեղեցու պատճառով։ Այսինքն այս հողամասը, որ ենթադրաբար սա է լինում այդ 12000 քառակուսին, այս ամբողջ փողոցի երկայնքով,
Երևանի քաղաքապետի թեկնածու փոխքաղաքապետ Իգրան Ավինյանը, երբ դեռ փոխվարչապետ էր, մեծ ծրագրեր ուներ կոնդի հետ կապված։ Մի խումբ ուրբան ակտիվիստներ դեռ այն ժամանակ մտահոգ էին. Փոստի շենքի շուրջ առաջացած աղմուկը պատահական չէ։ Հին շենքը նորով փոխարինելու առաջարկը խնդրից ուշադրությունը շեղելու ձև է։ Թիրախում, ըստ նրանց, Երևանի ամենահին և պատմական թաղամասը կոնդն է։
Կարդալով կառավարության որոշումը, պարզ է դառնում, որ դա վերաբերվում է ոչ միայն փոստի շենքին, ինքնիրանով դա արդեն մեկ խնդրահարույց առարկա է, բայց նաև դա վերաբերվում է Երևանի հնագույն թաղամասերից մեկի կոնդի մոտ 12000 քառակուսի մետր տարածքին, որում ապրում են, գույք ունեն առնվազն, եթե չեմ սխալվում, առնվազն 30 ընտանիք։ Եվ մենք վերադառնում ենք հին ու բարի մեթոդներին, ինչ որ ներդրումային ծրագրի համար ընդամենը զրկել մարդկանց իրենց գույքից և կառավարության որոշմամբ այդ գույքը նվիրել մեկ տնտեսվարողի։
Արդեն 30 տարի է կոնդի բնակիչները խոստումներով են ապրում, ոմանք արդեն փոխհատուցումը ստացել և սպասում են բուլդոզերների այցին։ Կան սակայն դեռ պայքարողներ։ Փոստի շենքի տրանսֆորմացիայի մասին լսել էին, սակայն հարակից տարածքի օտարման մասին նոր քննարկումներ պետական այրերի հետ դեռ չեն ունեցել։
Ստեղ քանդման ենթակա է այս տները։ Մեզ են շենքից ստեղից տուն են տվել։
Մեկը մեզի միջև չբարելավեն, մենք ստեղից դուրս եկողը չենք, դա փոստը մեկանում է հասցեն այս տները։ Հաթո փոխհատուցեն տանք, ինչա, խնդիր չկա։
Բայց ոչ մեզ ձեզ ոչինչ չի ասել։
Դեռ ոչ։
Փոքրիկ գողտրիկ տները պահպանելու պահանջ պայքարը կառավարության մի գրչի հարվածով հոդս է ցնդում, նկատում էին և բնակիչները, և ուրբան ակտիվիստները ընդգծերով։ Երկնակերերը շուտով կուտեն հին Երևանի վերջին փոքրիկ պատարիկը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձել է այս հարցին, նշելով, որ ուկրաինացիները հակահարցակում են իրականացնում Միացյալ Նահանգները, նոր զենքեր են պատրաստվում մատակարարել և այդ պայմաններում հնարավոր չէ կանգնեցնել պատերազմը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանը չի կարող դադարեցնել ռազմական գործողությունները, քանի դեռ Ուկրաինան հակահարցակում է իրականացնում։
Ну как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление?
Լավ, ինչպես կարող ենք դադարեցնել ռազմական գործողությունները, եթե հակառակ կողմը հակահարցակում է իրականացնում։ Ինչ անենք, նրանք հակագրոհելու են, իսկ մենք ասենք կանգնում ենք։
Мы что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем, мы прекращаем.
Բայց այդ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով բանակցություններից խոսելուց առաջ նախ պետք է չեղարկվի իր Պուտինի հետ նման բանակցություն արգելող օրենքը։
Послушайте, я уже сказал, сначала они должны отменить указ за при декрет.
Լսեք, ես արդեն ասացի, նախ պետք է չեղյալ համարել բանակցություններն արգելող հրամանագիրը եւ հայտարարեն, թե ինչ են ուզում բանակցել եւ որ բոլորը պատրաստ են դրան։ Իսկ հետո կտեսնենք։
И заявить о том, что они хотят, готовы к этому, вот и всё. А потом посмотрим.
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին նախորեին կրկին պնդել է, թե բանակցություններ սկսելու համար ռուսները պետք է դուրս հանեն իրենց զորքերը Ուկրաինայի տարածքից։ Եվ Կիևը, և Մոսկվան շարունակ հայտարարում են. Բանակցություններն այսօր հնարավոր չեն։ Մոսկվան նաև գրեթե ամենօրյա ռեժիմով շեշտում է, թե արևմտյան նոր սպառազինությունը չի փոխի պատերազմի ընթացքը, այլ պարզապես կերկարաձգի այն։ Կիևում էլ համարում են, որ պատերազմը ոչ վաղը, ոչ էլ վաղը չէ մյուս օրը չի ավարտվի և դեռ երկար է շարունակվելու։ Նման հայտարարություն նախորդին արել էր Վլադիմիր Զելենսկին։ Ընդ որում Կիևը պնդում է, թե ուկրաինական բանակի հաջողությունները մեծամասամբ կախված են արևմտյան սպառազինությունից։ Մինչ այդ Ռոյթերսն այսօր հայտնել է, թե ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը մոտ է Ուկրաինային կասետային զինամթերքով հագեցած միջին 300 կիլոմետր հեռահարության հրթիրների տրամադրմանը հավանություն տալուն։ Ռոյթերսը հայտնում է, թե եթե որոշումը կայացվի, Կիևը զենք կստանա Ռուսաստանի կողմից օկուպացված ուկրաինական տարածքների խորքում գտնվող օբյեկտներին զգալի վնաս պատճառելու համար։ Ընդ որում գործակալությունը նշում է, եթե Սպիտակ տունը նման որոշում կայացնի, երկար ժամանակ չի տևի, որ այդ համակարգերը հասնեն Կիև։ Արևմտյան փորձագետներն այս օրերին գրում են, թե արևմտյան աջակցությունը կարող է նվազել, քանի որ ուկրաինական բանակի հակահարձակումը շոշափելի արդյունքներ չի տվել։ Համենայն դեպս այն մի քանի տասնյակ կիլոմետրը, որ ուկրաինացիները առաջ են գնացել Հարաֆում և Բախմուտի մոտ, այն արդյունքը չէ, որը սպասում էր արևմուտքը։ Բացի այս, արևմտյան փորձագետների կարծիքով 1.5 ամսից ուկրաինական հակահարցակումը եղանակի պատճառով կանկառնի կսկսվեն անձրևներ, ռուսների կողմից ականապատված դաշտերն ընդհանրապես անանցանելի կլինեն։ Մինչ այդ ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Այսօր Դոնեցկի մարզի Կրասնագորովկա քաղաքում 3 տարեց խաղաղ բնակիչ է զոհվել, կան վիրավորներ։ Ռմբակոծության տակ է նաև Ռուսաստանի Բելգրադի մարզի բնակավայրերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վլադիվաստոկում ընթացող Արևելյան տնտեսական ֆորումի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձել է նաև համաշխարհային հարցերի, նաև ռուս-ամերիկյան ընտրություններին, նշելով, որ սպասվող ընտրությունները երկու երկրներում էլ դժվար թե այդ հարաբերություններում էական փոփոխություններ մտցնեն։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վլադիվոստոկում Արևելյան տնտեսական ֆորումում խոսել է համաշխարհային խնդիրների մասին և ծավալուն մեկնաբանություններով անդրադարձել է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Հաջորդ տարի երկու գերտերություններում նախատեսվում են ընտրություններ։ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Վլադիվոստոկում խուսափել է հարցի մանրամասն քննարկումից և միայն ասել, որ իր առաջադրման հնարավորության մասին կարելի կլինի խոսել միայն այս տարեվերջին, երբ խորհրդարանը ընտրությունների մասին որոշում ընդունի։ Մինչդեռ մյուս գերտերությունում, Միացյալ Նահանգներում, այդ օրը հայտնի է 1845 թվականից ի վեր ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրությունները տեղի են ունենում նոյեմբերի 1-ին հաջորդող առաջին երեքշաբթի օրը, 2024-ին ամերիկան նախագահ կընտրի նոյեմբերի 5-ին, իսկ նոր ղեկավարի պաշտոնամուտը տեղի կունենա 2025-ի հունվարի 20-ին։ Այսօրվա դրությամբ դեմոկրատականների առաջատար թեկնածուն գործող նախագահ Ջո Բայդենն է համարվում, իսկ հանրապետականների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մինչև հաջորդ տարվա նոյեմբեր, իհարկե, դեռ շատ բան կարող է փոխվել, գուցե իհայտ կգան նոր լիդերներ կամ կհնչեցվեն պայքարից հրաժարվելու մասին հայտարարություններ։ Ռուսաստանում, սակայն, ենթադրում են, որ այդ ընտրությունների արդյունքը առանձնապես չի ազդի Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների վրա։ Այդ մասին խոսել է Պուտինը։
Принципиальных изменений на российском направлении на внешней политике США не будет.
Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունում ռուսաստանյան ուղղությամբ ընտրություններից հետո սկզբունքային փոփոխություններ չեն լինի։ Դժվար թե արմատական տեղաշարժ լինի։
Нам трудно сказать, но вряд ли что-то изменится кардинальным образом.
Ավելի մանրամասնելով նա հիշեցրել է, որ թեպետ Թրամփը խոսում է հաղթանակի դեպքում ռուսաստանի հետ կապերը բարելավելու եւ Ուկրաինայի խնդիրը արագարկավորելու մասին, ինչն ինքնին լավ է, բայց հենց Թրամփն է մեծ թվով պատժամիջոցներ սահմանել դաշնության նկատմամբ, երբ նախագահ էր։ Պուտինի խոսքով ամերիկյան վարչակազմը ջանք չի խնայում Ռուսաստանը բացասական տեսքով ներկայացնելու համար։
Они рассматривают Россию как постоянного
противника или даже врага.
Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանը համարում է մշտական հակառակորդ եւ նույնիսկ թշնամի, ու իշխանությունն այդ միտքն է մտցնում շարքային ամերիկացու գլուխը.
Եվ вбивают это в голову простого американца.
Միաժամանակ Պուտինը հավաստիացնում է, որ չնայած այդ հանգամանքին, ԱՄՆ-ում կան Ռուսաստանի հետ գործնական լավ հարաբերություններ հաստատելու գաղափարի աջակիցներ եւ մարդիկ, ովքեր կիսում են ռուսների հետ այնինչ Պուտինը անվանում է ավանդական արժեքներ։ ԱՄՆ-ի ներկայիս իշխանությունը Պուտինի համոզմամբ ամերիկյան հասարակությունը տրամադրել է Ռուսաստանի դեմ եւ շատ դժվար կլինի դա փոխել։ Ըստ Պուտինի արևմուտքը վաղուց է փորձում Ռուսաստանը ներկայացնել չարիած կայսրություն։ Այդ փորձերը արվել են դեռ միջնադարում, երբ արևմուտքը ցանկացել է Ռուսաստանում կրոնափոխություն իրականացնել եւ կաթոլիկություն հաստատել։ Վլադիվոստոկում Պուտինը խոսել է նաեւ խորհրդային միության մասին։ 2005 թվականի ապրիլի 25-ին Պուտինը խորհրդարանի երկու պալատներին հասցեագրված ուղերձում ԽՍՀՄ փլուզումը անվանել է 20-րդ դարի աշխարհ քաղաքական խոշորագույն աղետը, բայց տարբեր առիթներով նա նկատել է տվել, որ այդ հզոր երկիրը նաև կոպիտ սխալներ է գործել։ Քննարկումը վարողը ասել է, որ Հունգարիայում եւ Չեխիայում պնդում են, որ 1956-ին զորք մտցնելով Բուդապեշտ եւ 1968-ին զորք մտցնելով Պրահա, խորհրդային միությունը գաղութարարի նման է գործել։
Россия себя вела как колонизатор, когда вводила, например, танки в ту же Прагу или Будапешт.
Мы уже давно признали, что это, вот эта часть политики Советского Союза была ошибочной.
Մենք վաղուց ենք ընդունել, որ ԽՍՀՄ քաղաքականության այդ հատվածը սխալ էր եւ միայն հարաբերությունների լարվածության է հանգեցրել։
Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, чтоб идёт явное противоречие с интересами других народов.
Արտաքին ասպարեզում չի կարելի անել որևէ բան, որը ակնհայտ հակասում է ուրիշ ժողովուրդների շահերին, բայց արևմուտքի առաջատար երկրներն ու նախ եւ առաջ միացյալ նահանգները հիմա հենց այդ նույն սխալն են գործում։
Но именно на эти грабли, если уж говорить о граблях, наступают сегодня ведущие страны Запада и прежде всего Соединённые Штаты.
Իր Վլադիվոստոկյան ուղերձում Պուտինը նաև ասել է, թե Ռուսաստանի ապագան ինքնաբավությունն է եւ ժողովրդի հոգու պահպանումը։ Դա սակայն մեկուսացում չի նշանակում։
Վերադառնանք Հայաստան 3-3-ոյան Հայաստան-Խորվաթիա ֆուտբոլային հանդիպումներ Եվրո 2024-ի ընտրական մրցաշարի շրջանակներում։ Հայաստանն այդ խաղում 1-0 հաշվով պարտվեց, նվազագույնի հասցնելով Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլը հաղթահարելու իր շանսերը։ Խաղ աչքի ընկավ մի քանի միջադեպով նախ ծեց կրտուկ երկրպագուների շրջանում, ապա Արցախի դրոշը դրոնի միջոցով անցավ խաղադաշտի վրայով։ Ադրբեջանն արդեն հայտարարել է, որ Արցախի դրոշի կապակցությամբ կդիմի UEFA։ Նրա մասները Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Հպարտանում եմ, որ մարզում եմ այս տղաներին։ Սրանք Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովի խոսքերն են 3 Երևանում Խորվաթիայի հետ խաղից հետո։ Ուկրաինացի մասնագետի սաները համառ պայքարում 0-1 հաշվով զիջեցին աշխարհի լավագույն թիմերից մեկին։
Ну знаете, есть такое выражение, но не просто сильнее.
Գիտեք, այդպիսի արտահայտություն կա, նրանք պարզապես ավելի ուժեղ էին, բնավորությամբ ու աննախադեպ նվիրումով էինք փորձում, տղաներն ամեն ինչ անում էին, նրանցից դժգոհություն չունեմ, հասկանում եմ, սա ձեզ դուր չի գալիս, այլ ակնկալիքներ ունեք, կշարունակենք աշխատել։
Մարշչի կարծիքով ընտրանուն վարպետությունը չբավականացրեց, զգացնել տվեց նաև հոգնածությունը։ Խաղից հետո սակայն Պետրակովն իր սաներին շնորհակալություն է հայտնել։
Ребята, ребята хотят, вы же видите, нету такого, что, знаете, кто-то не хотел. Вот у вас, например, вы сидите, есть какие-то вот к ребятам претензии по самоотдаче.
Տեսնում եք, տղաներն ուզում են, այո, սխալներ կան, բայց այդքան երիտասարդ տարիքում այդպիսին նվիրում հաճելի է։ Ինձ թվում է, ամեն ինչ կարքին է լինելու։ Նրանք ճիշտ ճանապարհի վրա են։
Երկրպագուները
նույնպես ընտրանու խաղից գոհ էին։
Հրաշալի, մենք առաջին անգամ էինք ստադիոնում ֆուտբոլ նայում, հրաշալի տպավորությունները, շատ հավես էր։ Վրատարիը, ասենք, մեր կյանքն է, մենք շատ ենք սիրում, շատ լավ է խաղում։
շատ արտակարգ խաղացին փող չեմպիոններ Խորվաթիան ու մերոնք շատ ուժեղ պայքարեցին, նմանը չունեցող խաղեր, գոհենք մեր տղաներից, սիրում եմ իրանց։
Խորվաթիա հետ են խաղում ամեն դեպքում, արդեն թիմը, արդեն հավաքական։
Աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիայի գլխավոր մարզիչ Զլատկո Դալիչն էլ ասաց, Հայաստանի հավաքականը ագրեսիվ ու լավ ֆուտբոլ ցուցադրեց, բայց իրենք ավելի փորձառու են։ Մասնագետը դարձյալ հույս հայտնեց, որ Եվրո 24-ի որակավորման փուլի արդյունքում Հայաստանը կկարողանա եզրափակիչ փուլի ուղեգիր նվաճել։ Ինչ պատկեր է հիմա մրցաշարային աղյուսակում։ Հաջորդ տարի Գերմանիայում կանալիք Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր կնվաճեն խմբերում առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած թիմերը։ Երեկվա հաղթանակից հետո 10 միավորով առաջատարը Խորվաթիան է, նույնքան միավոր ունի Թուրքիան, Հայաստանը 7 միավորով երրորդն է։ Հաջորդ տուրում Պետրակովիսաները դրսում կխաղան Լատվիայի հետ, Խորվաթիան տանը կընդունի Թուրքիային։ Հայաստանի հավաքականի հաջորդ փուլ դուրս գալու շանսերը զգալիորեն նվազեցին, բայց հնարավորություններ դեռ կան։ Պարզապես այժմ սեփական խաղերում հաղթելուն զուգահեռ անհրաժեշտ է, որ մրցակիցներն էլ անհաջող հանդես գան։ Երեկ կայացած հանդիպումը նաև միջադեպերով աչքի ընկավ, նախ երկրպագուների միջև ծեծ կրտուկ եղավ, երեկ անց ձերբակալվեց, ապա ԱԹՍ-ով մարզադաշտի վրայով Արցախի դրոշն անցավ։ Սա Բաքվի դժգոհությունն է հարուցել։ Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այսօր հայտնեց, թե կդիմեն UEFA-ին մեջբերեմ հայերի սադրանքի կապակցությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքի ջում, հաջողություն։